Så har vi igen bænket os i Studio 8 i Pilestræde, klar til at optage endnu en omgang Q&K, podcasten med stort og småt fra medieverdenen. Mit navn er Henrik Qvortrup, og sammen med en nøje udvalgt gæstemedvært er jeg din guide på en tur gennem diskussionsegnede temaer fra dansk journalistik. Per Michael Jensen har en lang lederkarriere i den danske medieverden bag sig. Her for nylig er han gået ind i bestyrelsen i JP-politikken. Og gennem årene har han set, hvordan mentaliteten blandt unge journalister har forandret sig. Han oplever, hvordan der er, og nu citerer jeg, øget fokus på egne rettigheder og tilsvarende fokus på egne pligter. Og hvordan det skal forstås, det kommer Per Michael Jensen her i studiet og fortæller lidt senere i udsendelsen. Så har vi også et træf her i studiet mellem to redaktionschefer fra henholdsvis Ekstrabladet og BT. Meget er de to store tabloidmedier uenige om, men et træk deler de. Der er kommet meget mere fokus på forbrugerjournalistik og på privatøkonomi. Det er lige fra aktiekurser til nidkært at følge prisudviklingen på en pakke smør. Og så skal vi også have i programmet, jeg kan ikke lade være med at sige endnu en gang, beskæftige os med journalisten Yotam Confino. I dag er han mellemøstkorrespondent for BT, men han har tidligere rapporteret for TV2, som han reelt blev fyret fra. Og så har han arbejdet for Danmarks Radio. Og nu fastslår lytternes og seernes redaktør her, Jesper Termansen, at det var en fejl, at det ikke blev deklareret tydeligere, at Confino også arbejder for et jødisk medie, Jewish News. Det har skabt vrede hos det jødiske samfund i Danmark. Og jeg spørger Jesper Termansen, hvorfor det så ikke også skal varedeklareres, at en for eksempel deadline-vært har arbejdet for en palæstinensisk organisation. Så meget om indholdet i programmet her. Nu kigger jeg over på min ærede gæstemedvært, en mand fra øverste hylde, ville Annette Heik nok sige. Og så er der så dem, der vil sige, det er bare noget, du siger, fordi han er din chef.
Ja, du skal fedte, vel, eller hvad?
Ja, jeg skal fedte. Og man kan jo sige, at det kommer vi ikke udenom, Anders Krabbe Johansen. Du er manden, der har fat i den lange ende her i Pilestræde. Du er chef for Berlingske Media. Du er ikke min umiddelbare chef, for det er Simon Rikard Nielsen, der er chefredaktør på BT. Men jeg antager dog så meget, at du har en position. Hvis du ville, så kunne du nedlægge veto, når der bliver ansat nye folk i huset. Kan du ikke det?
Chefredaktør, altså den ansvarshavende chefredaktør, beslutter jeg. Og resten er op til de enkelte redaktører ansat. Så det kunne jeg ikke. Men det kunne godt være, at der blev dårlig stemning.
Der bliver dårlig stemning, altså. Ja. Når jeg siger det, så er det fordi, at jeg faktisk, mens du har været koncernchef her, er lykkedes med at blive ansat i butikken hele to gange.
Ja, det er rigtig godt.
Dels under Michael Dyrby, og senest her under Simon Rikard Nielsen. Og så var det, altså begge gange skal jeg ikke lægge skjul på, Anders, at jeg tænkte, går den? Ja. Nu også den her gang, fordi man husker jo altid på den kritik, som kommer en i møde i tidens løb. Og ja. Der er en leder, som du skrev på et tidspunkt, der står sådan ret klart i min erindring.
Ja.
Skrevet den 25. november 2016. Ja. På daværende tidspunkt var du ikke her i huset. Du var ansvarshavende chefredaktør over på den anden side af gaden, over på Børsen. 25. november 2016. Ja. Det var dagen efter, at der faldt dom i Se og Hør sagen, hvor jeg som bekendt havde en vis rolle at spille. Og der skrev du, medier skal hverken ansætte eller promovere dømte journalister. Pressen skal lukke døren for Qvortrup.
Ja.
Kan du godt forstå, at jeg fik lidt nervøs i tekst, da jeg holdt den leder sammen med, at nu stod jeg i spil til at skulle indtage en position her i huset, og du var øverste chef?
Jo.
Er du bare et meget tilgivende menneske?
Ja, det er så også. Jeg er kristen menneske, ikke? Så det er jo det. Der er faktisk også en gang før, da jeg blev ansat som chef her for Berlingske Media, blev jeg jo samtidig bestyrelsesformand for det gamle Radio 24/7, hvor du også havde et program. Og der kan jeg huske, der
et
blev...
Et program svarende til det her,
det var
faktisk.
Det her, ja, lige præcis. Ja. Der blev jeg også spurgt, og blandede mig ikke. Dengang, jeg kan godt forstå, altså dagen efter, at du var blevet dømt, jeg går ud fra, at det ikke var den bedste dag i dit liv.
Nej, jeg har haft bedre dage.
Vi er vel over i nærheden af der, hvor du rammer bunden, ja. Hvor man næsten ikke kan komme længere ned, i hvert fald professionelt.
Ja.
Når jeg sad på den anden side, som en, der havde været, eller var ansvarshavende chefredaktør, ligesom du havde været på Se og Hør, og kiggede på det, der var foregået, så var jeg virkelig oprigtigt dybt rystet. Jeg var selvfølgelig rystet over, at I havde gjort noget ulovligt for at lave sladderhistorie. Hvis det havde været afsløret et eller andet stort, så havde jeg nok været mere, så havde jeg nok set med mildere øjne på det, hvis det havde været en eller anden Vietnam-afsløring, eller et eller andet mink-afsløring, eller hvad man ellers kan forestille, så havde jeg nok tænkt, okay, der er mulighed for det her, det er den ene ting. Men det, der nok provokerede mig allermest, det var egentlig, at du ikke tog ansvar. Det var sådan en fornemmelse af, at du ligesom prøvede at glide udenom og svare udenom. Og der havde det så sådan, at folk kunne lade dig arbejde videre, mens du så var rigtig sigtet. Og hvis folk ville lade dig arbejde videre, mens du var dømt, det ville jeg synes var helt forkert. Så det er...
Jeg læste det jo sådan, at det var
for evigt.
For tid og evighed.
Og det synes jeg ikke. Og det, nu har jeg lige været inde og genlæse den, fordi jeg vidste, vi skulle mødes her. Og det står der heldigvis ikke.
Så havde du et forklaringsproblem, ja, Anders Kram.
Ja, fordi så var jeg blevet så sur, så jeg ikke havde kunnet styre min skrivning. Jeg er faktisk glad for, at jeg har skrevet den, som jeg har skrevet den. Fordi jeg mener faktisk, når man så har udstået sin straf, og det var så Ekstrabladet, der ansatte det der Poul Madsen bagefter, der skrev jeg ingenting. For det synes, når man har udstået sin straf, så skal man have lov at komme tilbage. Der tror jeg faktisk kun, jeg ville have reageret, hvis du var blevet ansvarshavende chefredaktør igen. Der synes jeg, der er et eller andet med, at det niveau, brøden var oppe i der, ville jeg nok have svært ved at se dig som ansvarshavende chefredaktør igen. Jeg vil sige, at være brændemærket til evig tid, som ikke at kunne arbejde som journalist, kommentator, andre ting, det er alt for voldsomt, man skal jo...
Vil du kunne forstå dem, der tænker, okay, her har vi altså en mediebranche, som altid farer ud efter alle de andre, men når det handler om Old Boys Network, og man kan jo godt argumentere for, Anders, at du og jeg tilhører det network.
Ja, vi er i hvert fald old nu, og
vi er old, boys. så er tilgivelsen alligevel tættere på.
Nej, jeg synes altid, man skal tilgive. Jeg vil synes, vi har et forkert samfundsform, hvis man aldrig bliver tilgivet. Hvis man tager sin straf, udstår sin straf, og kommer tilbage, så skal man kunne komme tilbage i en eller anden form for arbejde. Men jeg vil... Man kan ikke komme tilbage i samme betroede stilling, nødvendigvis. Altså det er jo igen fra sag til sag. Så hvis man sådan skal have det fine skrift frem, så vil jeg sige, at jeg er glad for, at du kom tilbage som journalist. Jeg synes, du er en meget, meget dygtig journalist. Og gør noget, som ikke så mange andre kan. Så jeg vil godt indrømme her, eller faktisk sige her, at både da Michael Dyrby er ansat, der var jeg meget positiv over for det, og her da Simon Richard er ansat, der har jeg også været meget positiv over for det. Fordi jeg synes, du er dygtig, og den ros må du gerne tage med. Men jeg vil, hvis nogen kommer og sagde, at du skulle være ansvarshavende chefredaktør, så vil jeg sige, nej, der har du fejlet. Og det er, der står du ikke kun til ansvar for din egen journalistik, men til ansvar for et hus. Og der går det ikke, man ikke er mere firkantet i sin ansvarstagning. Så det er nok der, jeg vil ende.
Og jeg takker for de pæne ord, og antager, at du ikke kun siger dem, fordi du er ude i sådan et resocialiseringsprojekt. Du kan skrive på CSR-kontoen, altså, eller...
Jeg er sikker på, når jeg siger det her, så er der nogen, der vil sige, at jeg er idiot. Så jeg tror ikke, det er ikke omkostningsfrit at synes godt om Henrik Kvartrup.
Nej, okay. Nok om mig, men jeg skulle spørge, fordi det har alligevel været en ting mellem os to. Jeg tror faktisk aldrig, vi har diskuteret det.
Nej, det har vi ikke. Og det er jo fordi, at jeg faktisk gør mig umage med, at det er chefredaktøren, der ansætter. Så det er... Jeg kunne måske godt have været lidt venligere, trods alt. Men hermed fik vi snakken i et studie til andres, i andres påhør.
Hvordan går det i Berlingske Media, Anders Kram?
Jamen, det går godt.
Ja, det kunne jeg læse mig til i dag. Ja, jeg kunne se, at du har fået noget af en lønforholdelse.
Ej, det er så et fup-historie.
Er det det?
Ja, du skal lige læse den igen.
Journalisten
har lavet en historie, jeg faktisk lige brokket mig over dem.
900.000 for de to direktionsmedlemmer op i løn, siger journalisten.
Ja, og så skal du læse længere ned. Det er forkert. Vi har fået en lønstigning begge to, ligesom resten af huset har fået. Så i årsregnskabet for 2023 er bonusen for 2022. Så det er året før. Og så er feriepengereglerne blevet ændret. Og den udbetaling også sket der. Der skete jo en ændring af alle feriepengereglerne her, så det blev lavet om. Og der skete en udbetaling i forbindelse med det. Så man kan simpelthen ikke regne sådan.
Så hvad er den rigtige historie? Er du gået op i løn?
Jeg er gået op i løn. Nej, jeg er gået op i løn, ligesom alle andre er gået op i løn her i forbindelse med hvad hedder det, at der har været inflation og alt muligt andet.
Og hvor mange procent er det?
Nogle procent.
Det kan vi ikke komme nærmere, Anders.
Nej, det vil jeg ikke komme nærmere. Men det er nogle procent, og det er i hvert fald overhovedet ikke i det der niveau der. Og så er der noget bonus, men det er faktisk året før, som var et rigtig fint år. Bonussen for 2023 var ikke nær så fint, for det var ikke nær så godt år. Og så er der simpelthen en engangsting med noget feriepenge, og jeg vil gerne se den fra Journalistforbundet og alle mulige andre forbund og alle mulige andre advokater og hvad det ellers er, sige, at man ikke skal have sine feriepenge. Og det synes jeg selvfølgelig også, at direktionen skal have.
Op i JP Politikens Hus er det jo en åben sag, hvad den administrerende direktør tjener.
Ja.
Han tjener ungefær 500.000 om måneden, 6 millioner om året. Er du over eller under det?
Jeg vil ikke svare på det, og det vi gør i det her hus, det er, at vi følger fuldstændig regler, der er for alle virksomheder, om hvad lønnen er.
Hvorfor vil du ikke svare på det?
Fordi det er en privat sag.
Er det det?
Ja.
Også når du er i et hus, hvor man modtager statspenge?
Ja, det er det. Det er en privat sag.
Hvorfor?
Jamen, fordi vi er en helt almindelig privat virksomhed, der lever på de vilkår, som almindelig regulering har. Og det er en sag mellem mig og mine forsatte, altså bestyrelsen.
Men du har en god løn?
Jeg har en god løn.
Du var selv inde på årsregnskabet for 2023, som var noget mere behersket godt, for nu ikke at sige dårligt, end det året før.
Ja.
Og vi kan jo lige så godt kalde en spade for en spade, Anders Krabb. Det, der er årsagen, eller det, der var årsagen til det dårlige resultat, er det medie, vi sidder på her.
Ja.
Altså,
For lytternes skyld, så huset har sådan en omsætning på en 650 millioner, og vi at det skulle vi gerne give et overskud på sådan en 60-70 millioner. Det er sådan, det vil være, så vil det være godt. Og der var vi så 20 millioner for lave sidste år i forhold til den forventning, vi har. Og det, der gik galt, det var, at vi fik på en eller anden måde fejlhåndteret BT, så sidevisningstallet og antallet af brugere faldt, og det slår igennem direkte på annoncerne. Og det skete så samtidig med, at der var en krise på annoncemarkedet. Så det gav virkelig, virkelig et hårdt slag. Vi gav stadigvæk et overskud på den gode side af 40 millioner. Så det er
ja, i huset.
I huset som sådan. Mediet BT gav underskud separat, men Berlingske og Weekendavisen og Euroinvestor klarede sig rigtig, rigtig fint. Så huset havde det godt, men det var nødvendigt at rette til på BT.
Hvem bærer ansvaret for det?
Det gør jeg.
Hvordan ser man, at du bærer det ansvar?
Jamen ved, at jeg tager ansvar for det. Så laver
du siger, at du tager ansvar, men det er jo sådan en gratis omgang, ikke?
Ah, jo. Altså, der kan du... så skal man huske en lille smule længere tilbage. Vi kunne se krisen i ikke for et helt år siden, men for 10 måneder siden kunne vi se, at det begynder at gå galt. Så det er sidste forår. Der skal man lægge mærke til, at der faktisk så blev skiftet IT-direktør, annoncedirektør og chefredaktør for BT, altså for huset og for BT. Og at der blev ændret strategi på BT for at rette ind mod det, vi gerne vil. Så og det er vist det, man kalder at tage ansvar i sådan et job, som jeg har.
Det førte til en række fyringer på BT, også til, at medarbejderne naturligt nok var rystet over den situation, holdt møder, og det møde mundede ud i en skriftlig erklæring fra medarbejderne på BT, vist nok minus tillidsmændene, som ikke var med til det møde, men fra alle andre. Du fik den overbragt, den erklæring. Du kender den, men jeg vil lige alligevel af hensyn til læserne læse en lille smule op fra den. Det handler om dig, skrevet af medarbejderen på BT. Det er dig, Anders Krabb Johansen, der ikke har udvist rettidig omhu i forhold til at lægge en bæredygtig strategi for BT. Så springer jeg lidt over. Det er noget med, at du ikke imødeså, at der var et faldende annoncemarked. De skriver så også, at det står på side 1 i lærebøgerne for økonomistyring, at efter en højkonjunktur følger en lavkonjunktur. Det er et ledelsesmæssigt svigt, som nu rammer os, skriver medarbejderen igen og igen. Vi ræser mod bunden i en nedadgående spiral, og det er en falliterklæring for Anders Krabb Johansens evner til at sætte og udføre en bæredygtig strategi for BT, og så kommer konklusionen. Så derfor er der ikke andet at gøre, end på vegne af medarbejderne på BT, at udtrykke mistillid til Anders Krabb Johansen. Jeg kigger lige over på dig og spørger, hvordan er det at være øverste chef i et hus, hvor journalisterne på et af benene i det hus, et afgørende ben, siger, vi stoler ikke på koncernchefen, vi har ikke tillid til ham?
Jamen, det er meget ubehageligt. Altså, det er stærkt ubehageligt. Men jeg kan jo sige, for mig ved ikke, om jeg bliver dybt frustreret og rigtig ked af det, og kan ikke genkende det, de siger. Og bliver også rigtig ærgerlig over, at det faktisk er en anonym henvendelse.
Men tvivler du på, at medarbejderne står bag det der?
jeg, nogen har jo skrevet det, men jeg kan, jeg, så nogen mener det jo. Jeg er lidt ked af med sådan noget, at vi ikke bruger det, vi egentlig har, som jo så pænt hedder den danske model.
Altså tillidsmanden.
Og det vil sige, at man har en tillidsmand, og den tillidsmand ved, at når bølgerne går højt, og det gør de nogle gange, så skal man lige slå koldt vand i blodet, tænke sig om, hvad er bedst at sige for en selv, hvad er bedst at sige for det medie, man er på, og for virksomheden som sådan, hvad vil man gerne have stående i historiebøgerne bagefter, og så en, som kan gå ind og forhandle rigtigt. Så derfor savner jeg faktisk stadigvæk, at tillidsmanden siger, hvad han synes, han og hun, det er en formand og en næstformand, det ville jeg gerne have hørt, fordi det ville jeg synes var mere interessant. Efter det der, jeg vil også sige, jeg blev meget berørt af det, så efter det bad jeg om at få et medarbejdermøde med BT's medarbejder. Vi havde en rigtig god snak, jeg synes halvanden times tid, hvor vi altså bare svarede på spørgsmål og diskuterede, hvad det var, de mente, og hvorfor de mente det. Og så, det bringer os jo et andet sted hen, håber jeg. Og jeg fornemmer da en gryende tillid, og det må du så spørge nogle andre om, hvordan man vurderer den. Og jeg kan også se, der er fremgang på BT igen.
Men du forholder dig meget til formen og anonymiteten, og tillidsmanden er ikke med. Altså, kunne man ikke også godt argumentere for, at sådan en henvendelse kunne få dig til at reflektere over materien, det der står substansen, jo. Altså det her med, at der har været ekstra antal strategier, der har ført alt lyder påstanden et forkert sted hen.
Yes.
Og hvad har du lært af det?
Okay, men den er også enig i. Altså, det er mit ansvar. Der er ikke noget at vælge imellem. For de her 7 år siden, efterhånden, hvor jeg startede herinde, 6,5-7 år siden, valgte jeg og præsentere for bestyrelsen, altså ejerne, en strategi, som var en meget, meget simpel strategi. Og den går ud på, at BT skal vinde digitalt i folks mobil. Som et stærkt tabloid medie, som er borgerligt i modsætning til de andre medier i det her land. Altså i de andre tabloid medier og store medier. Det er strategien, og det har været strategien fra starten. Den strategi har vi forfulgt, og den har bragt BT hen at være det andet største medie i Danmark, nogle gange det største. Den har gjort, at vi har kunne slippe alt det gamle, altså alt print, gratisaviser, abonnementsaviser, alt muligt andet, og lave et rigtig, rigtig godt produkt, som er meget moderne og rettet ind mod fremtiden, og som jeg er meget stolt af. Der vil være svære gode ting og dårlige ting, mens vi gør det. Det der gik helt klart gik galt der, og det er mit ansvar, det var, at håndteringen af nedgangen i annoncerne, som var meget voldsom der, havde vi ikke noget at stå imod med. Og vi havde ikke fået opbygget evnen til at få mere højkvalitetsannoncer ind. Altså det er meget, det kommer ved direkte salg, og det kan være sponsorater og andre ting, som er mere stabile over længere tid. Det var vi lykkedes med på Euroinvestor og på Berlingske, men ikke på BT. Og det er jo min fejl. Når man siger, at strategien er forkert, så er jeg faktisk ikke enig. Jeg synes, strategien er rigtig. Altså en helt, altså at ville vinde digitalt, er 100% sikker på, er den rigtige strategi for BT. Så det er udførelsen af strategien, som havde nogle hiccups.
Men det hænger jo også sammen med de chefredaktører, du herunder, du er ansatte.
Og det er jo det, og nu vil jeg vil ikke diskutere navn her. Jeg synes, det er, man skal ikke sige noget, der folk ikke er her. Men det er klart, at alle de beslutninger er jo mine beslutninger. Altså ansættelser og fejlansættelser, vurdering af, hvornår timingen er rigtig til det ene og det andet. Ikke forberedt nok på en ny type annoncesalg. Det falder jo tilbage på mig. Om det så er mig selv, eller det er dem, jeg har ansat, der har ansvar for det, så er det jo der, den er. Så jeg synes med rette, at BT's medarbejdere kunne være altså uhyre kritiske og også rasende over, at vi endte der, hvor vi endte, for det var absolut ikke planen. Og jeg synes også, det er helt retfærdigt, at den bliver rettet mod mig. Og så må man jo sige, jamen, den tager jo så til mig og begynder at drøfte, jamen, hvad er det, der er rigtigt og forkert i det her? Og er vi så på vej med nogle nye gode ting?
Bare for at opsummere, du vil sådan set ikke holde det imod BT's medarbejdere, at de siger, at de ikke har tillid til dig. Det er mere formen, anonymiteten i det, du synes er et problem.
Jeg synes, det var fair, at de råbte op og blev rasende. Jeg var rigtig, rigtig ærgerlig over, at de gik hjem, og at de sendte et anonymt brev, i stedet for at sige, vi kommer til medarbejdermøde, og vi råber højt. Vi vil have et ekstra møde, vi vil snakke med dig, du må fortælle os, hvad du gør, vi kræver det og det. Det ville jeg meget hellere, det ville jeg have haft meget nemmere ved, for så kunne vi have gået ind i en dialog omkring det. Så jeg er ikke, altså det skal virkelig, altså jeg forstår godt, hvorfor det bliver sagt, og jeg tager det ansvar meget alvorligt.
Vi skal lige her, inden vi går i gang med, det bliver en lidt lang indflyvning i dag, men sådan er det nogle gange, inden vi går i gang med den ene udsendelse, lige runde noget andet sådan op i helikopteren, fordi en af dine chefredaktører, ikke Simon Rikert her fra BT, nej, men Tom Jensen fra Berlingske, havde en kommentar i ugen, der gik, som handlede meget om konkurrencen, som private medier i Danmark mødes med, ikke mindst fra Danmarks Radio, der jo som bekendt er finansieret med et større vognlæs, 1.000 kroner sædler.
3,5 milliarder.
Ja, 3,5 milliarder. Det er måske lidt at sparke en åben dør ind. Nu spørger jeg dig alligevel, er du enig med Tom Jensen?
Ja, meget sjovt. Lige inden jeg gik herop, så havde jeg faktisk skrevet på mit nyhedsbrev. Jeg skriver sådan en månedlig nyhedsbrev. Og der sidder jeg og skriver om det samme emne. Og det er fordi, jeg synes, at Danmarks Radio har sluppet håndbremsen på det her. Der er jo en logik, en baggrund for, at vi har Danmarks Radio, og det er for at udfylde nogle opgaver, som ellers ikke ville blive udført. Og i gamle dage, der var det at lave tv og noget radio, især kultur, nyheder, debatter på dansk og den slags ting, som man ikke mente, at det private kunne klare. Det tror jeg nok, vi kunne, men fair nok, at man siger det. Og så havde man jo tekst-tv på sit fjernsyn, så folk, der var døve eller hørehæmmede, kunne klikke ind, og så kunne de få artikler af maks 100 ord, hvor man ligesom kunne få et overblik. Og det synes jeg egentlig godt, man kan argumentere for en public service opgave. Man kunne så også have bedt nogle andre om at lave den og give dem penge for det, men fair nok er det en public service opgave. Der er vi tilbage i 83. Det er det, der er blevet til DR.dk nu. Og apps, og jeg ved ikke hvad. Og det gør jo, at Danmarks Radio, med alle de penge, de får, konkurrerer direkte mod os private medier.
Synes du, at forståelsen i Danmarks Radio er til stede for den konkurrence, nogen vil sige skæve konkurrencesituation, der er?
Nej, den findes ikke. Og jeg kan jo godt forstå, hvis man er ansat i Danmarks Radio, så vil jeg også bare arbejde for at gøre det bedst muligt for lyttere og seere og læsere, og få mest muligt af de penge, de får. Sådan vil jeg også tænke, hvis jeg var chef derude. Så jeg mener faktisk, at det er en politisk opgave at sige, altså enten fra dansk politik eller fra EU eller andre, at sige, prøv at høre, public service, som er medier, der konkurrerer direkte med private medier, betyder at... Og så er der noget, man må, og så er der noget, man ikke må. Og jeg mener, at lange reportageartikler er langt inde i det, man ikke må.
Jeg ville jo rimeligvis gerne have haft en repræsentant fra Danmarks Radio til stede her i studiet for at debattere med dig, eller med Tom Jensen, eller hvem det nu kunne have været, og inviteret både Marie Røgby Røn, der tidligere har været med i programmet, og også Sandy French, som er DR's nyhedsdirektør. Der er ikke nogen af dem, der har ville medvirke, men jeg har fået en udtalelse fra nyhedsdirektør Sandy French, den vil lige læse op for dig. Den er meget kort, eller relativt kort. Hun skriver, Sandy French, Tom Jensen rejser med rette en bekymring for både nuværende og fremtidige vilkår for publicistiske medier i Danmark. Det er et fokus, Danmarks Radio deler. Tech-giganternes dominerende markedsposition og gatekeeper-rolle i forhold til dansk indhold er udfordrende for både den journalistiske gennemslagskraft, men i høj grad også for frie mediers indtjening i særdeleshed på annonceområdet. Derfor er samarbejdet og udveksling af gode erfaringer mellem de private medier og public service finansierede medier vigtigt.
Ja, det er jo sådan en goddag med en økseskaft.
Altså, er det det?
Ja, hun svarer jo slet ikke på det. Altså, udfordringen er jo dobbelt. Jeg er enig i, at alle danske medier, og det gælder DR, det gælder TV2, det gælder private medier, det gælder magasiner, det gælder alle, er meget stærkt udfordret af tech-giganterne. Og det er vi, fordi at de tager vores indhold og bruger det til træning af deres modeller, til folk kan søge i det, folk kan dele det, folk kan bruge det, og det betaler de enten ikke for eller meget lidt for. Og det er et problem i sig selv. De tager også vores annoncer den vej rundt. Der står vi sammen. Men det gør jo ikke problemet mindre for de private medier, at DR så gør det samme i mindre skala i Danmark. Altså tager vores historier, går ind på vores markeder, levere et produkt til brugerne uden annoncer og uden betaling, som vi andre skal levere, enten med annoncer eller med betaling. Så du kan jo sige, at vi har et dobbelt problem, og det er både tech-giganterne og DR har sådan set kun et problem, og det er tech-giganterne, som de så i parentes bemærket er rimelig gode til at dele deres indhold med.
Altså, Krab, vi skal videre teksten. Og ja, du har jo tidligere beskæftiget dig med politisk journalistik.
Yes.
Der har du og jeg jo en fælles fortid.
8 år på Christiansborg.
Ja. Hvis jeg nu siger Uffe Ellemann-fælden, ved du så, hvad jeg tænker på?
Nej.
Nå. Kan du ikke huske dengang Uffe Ellemann i en valgkamp blev spurgt, hvad en liter letmælk kostede?
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg aner ikke, hvad sådan noget koster.
Nej, vel?
Nej, overhovedet ikke.
Fordi nu havde jeg nemlig tænkt dig at spørge, hvad 260 gram smør står i.
Jamen, det skal du spørge Niels Philip om, for han skriver ikke om andet for tiden. Han er gået smør amok.
Det er jo netop det, men ja. jeg troede, du læste din medie.
Nu har du lige fortalt, hvor meget jeg fik i løn.
Så det er
ikke noget, jeg bekymrer mig så meget om.
Niels Philip Kjeldsen, redaktionschef på BT. Hjælp lige koncernchefen. Hvad står en pakke smør i?
22,95.
Sådan
til normal pris.
250 gram, eller hvad?
Ja, ja. Passer meget godt.
Er der ikke kun 200 gram?
Sådan? Jo, men det er jo det. Nogle af dem er gået lidt ned i vægt. Så du er jo lidt med.
Ja, ja.
Og så hermed har vi jo fået
ja, vi er i gang.
Så er vi i gang. Velkommen til dig, Jesper Nielsen.
Jo, tak.
Op fra Rådhuspladsen. Just ankommet deroppe fra redaktionschef på Ekstrabladet.
Ja.
Velkommen til dig, Niels Philip Kjeldsen. Du skulle gå klap så langt. Du skulle bare lige ind her fra hjørnet. Redaktionschef på BT og på Euroinvestor også.
Ja.
Med fokus på forbrug og stof herunder smør.
Ja.
Lad os lige få den på plads først. Hvorfor er det, vi skal læse stolper op og stolper ned om, hvad smør koster?
Jamen altså, nu snæver du det jo ind
ja,
til smør.
Ja, det ved jeg godt.
Hvad hedder det? Vi skal læse om supermarkedernes priser, fordi at det er noget, vores brugere og danskerne helt generelt set går enormt meget op i. Og især i de her perioder, hvor vi får tilbudskampagner, skarpe tilbudskampagner, især op til jul og påske, der er udviklet det sig til en folkesport simpelthen. Så det har stor interesse hos brugerne, og for os er det også vigtigt at holde supermarkederne til ilden. Lad os sige det på den måde.
Er det klikjageri, det her, eller er det public service, han har sagt?
Ja, jeg synes jo selvfølgelig, det er public service. Helt klart.
Kigger lige over på dig, Jesper Nielsen, op fra Ekstrabladet. Altså, ja. Jeg vil ikke sige, I tager ved lære af BT, det vil du have, at jeg påstår, men alligevel, det slår mig, at Ekstrabladet bevæger sig mere og mere ind på den her bane, som Niels Philip ellers har siddet meget alene på.
Ja, altså, det vil jeg jo ikke mene, at vi gør. Man kan sige, vi vil også gerne skrive om smørpriser, når der er en historie i det, men det er ikke sådan, så at vi sådan partout skal være til stede i supermarkedet 3-4 gange om ugen for at tjekke prisen på smør. Og det er til trods for, at jeg selv, hvis jeg indrømme, har 30-40 pakker smør liggende hjemme i fryseren, så altså, det er ikke, fordi jeg ikke helt prepper for et godt tilbud. men nej, altså sådan, det vi har skruet op for på Ekstrabladet i løbet af det sidste års tid, det er mere vores dækning af pengestof generelt. Det er lidt noget, synes jeg, noget lidt andet end forbrugerstof.
Prøv lige at forklare forskellen.
Jamen altså sådan, forbrugsstof handler jo blandt andet om fødevarepriser, det handler om biler, det handler om rejse, charterferier og så videre. Det vi skriver, er begyndt at skrive meget mere om, det er aktier, det er boligøkonomi, det er hvordan det indvirker på folks meget konkrete dagligdag, når der er nogle Houthier, der skyder missiler afsted nede i Yemen efter fragtskibet.
Og Mærsk Aktien, så
præcis. Altså sådan, det er jo, vi har lanceret blandt andet en podcast, som hedder Store Penge, og titlen siger jo rigtig meget. Det, som er vores vinkel på det, det er, at vi vil selvfølgelig gerne være meget konkrete i forhold til, om man skal sælge eller købe Novo-aktier osv. osv. Men det er også et spørgsmål om, at i de større bevægelsers indvirkning på vores på vores hverdag, kan man sige.
Ikke? Prøv lige at forklare mig, hvorfor denne distinktion mellem store penge og aktiepenge, og så det, med al respekt, Philip, altså det lidt mindre smørret, letmælken osv., hvorfor går I ikke med på den?
Men prøv at høre, vi er overhovedet ikke for fine til at skrive om smør. Altså jeg tror, at sidst, jeg tror, at sidste gang, vi skrev om smørpriserne, var op til jul, da der var de der tilbud for 6,95 eller hvad, du må lige rette mig.
Ja.
Så det er ikke fordi, at vi er for fine til det, eller at vi ikke vil skrive om det, som folk er oppe i. Det er, som jeg siger bare, for os er det, hvad skal man sige, det snit, vi har lagt på det, og som vi kan se, der virker for os, det er et lidt andet. Altså jeg tror også, jeg læste et interview med chefredaktøren her på stedet, som jo snakkede om, at det på mange måder var BT Classic, og det er sådan set ikke overhovedet uenig i. Det er bare ikke Ekstrabladet Classic. Så på den måde, så synes jeg ikke, det er så, hvad skal man sige, kontroversielt, at vi har forskellige takes på det her stof.
Hvis vi nu går 20 år tilbage, så kan jeg huske, så var der sådan en stående joke blandt journalister herunder, ikke mindst journalister ansat på tabloidmedierne BT Ekstrabladet, at hvis alt andet glippede, så kunne man altid smide en fladskærm på forsiden, så var der salg i det. Er smøret blevet den nye fladskærm?
Altså, jeg vil jo egentlig godt bruge det, du siger der, lidt som anledning til lige at gå lidt ned af historiens vej, var jeg lige ved at sige, fordi altså da jeg kom ind her på BT som praktikant for 11-12 år siden, der kom jeg jo ind på en redaktion med sundhed og privatøkonomi. Så var jeg her, så kom jeg ud på Søndagsavisen, hvor den forhåndværende BT-chefredaktør Arne Ullum var. Han var jo fladskærmsmand. Der lavede jeg en masse forbrugerjournalistik derude, og da jeg så kom her tilbage, der var det et meget radikalt anderledes medie. Anders Krabb var kommet ind. Det var et meget mere digitalt medie. Og der var ikke så meget forbrugerjournalistik tilbage. Og jeg havde jo været forbrugerjournalist i 5 år ude på Søndagsavisen og blev hurtigt enig med Henrik Madsen og Michael Dyrby om, at det skulle jeg fortsætte med at være her. Og man kan sige, at det gjorde vi jo simpelthen på grund af data, for at sige det lige ud af landevejen. Altså, jeg begyndte at lave meget af den forbrugerjournalistik, vi lavede på Søndagsavisen, som var prissammenligninger, handlingsanvisende forbrugerjournalistik, hvor vi både går kritisk til de virksomheder, som folk har en dårlig oplevelse med, men også prøver hele tiden at gøre sådan, så det bliver gennemskueligt og noget, du kan handle på. Og det virker bare. Altså, sådan, der er et meget, meget stor interesse for det. Så når du spørger, om smør er det nye fladskærm, altså, nu fortalte Jesper om strategien over på Ekstrabladet. Altså det, vi egentlig har gjort her, det er, at vi har taget den forbrugerjournalistik, vi stille og roligt har bygget op og udvidet her på BT de seneste år, sat meget mere strøm til det, og så har vi fået Euroinvestor ind, som jo er Danmarks største finansmedie simpelthen, mål på sidevisninger, og bruger dem i stigende grad til at dække store penge, som du kalder det, aktiestoffer, privatøkonomi osv. Så vi kører jo meget fuld gas på begge områder nu.
Nu vil jeg bare gerne lige have lov til at tilføje, bare nu, hvis vi måler på den der, at når vi kigger på vores tal, så kan vi se, at den trafik, vi har på penge, er større end både børsen, Euroinvestor og finans. Så man kan sige, vi betragter os selvfølgelig ikke som et rent finansmedie, men det er bare for at sige, at med relativt få ressourcer har vi ligesom genereret en kæmpe stor volumen på det her, og det synes jeg også bare vidner noget om, at det her stof ikke længere er forholdt de mørkeblå borgerlige, undskyld udtrykket, hvad hedder det typer.
Sige, det er vi stolte af.
Men det er herre og fru Danmark, som lige pludselig har penge i aktiedepoter, og som går og tænker lidt mere over, om de skal omlægge deres lån til variabelt lån, og om man skal fastlåne. Altså, det er meget nært lige pludselig. Og det er altså en forandring fra for ganske få år siden, hvor aktiehandel stadigvæk men der var meget fjernt.
Det forstår jeg godt med aktier, og det er blevet en folkesport og sådan noget, men jeg tror, der er en ting, jeg ikke helt forstår. Det kan du forklare os, Jesper. Hvorfor er det, at I så ikke går hele vejen, ligesom BT gør, altså helt ned på, hvad koster en liter letmælk, hvad koster 200 gram eller 250 gram smør, eller hvor meget det er?
Jamen, der tror jeg bare, at svaret er, at det gør vi, når vi synes, det er relevant, når vi synes, der er en historie. Det er ikke noget, vi sådan partout forpligter os til over for læserne, at man hver dag på Ekstrabladet kan læse, hvad smør, ost og fløde koster. Til gengæld så prioriterer vi at være super kritiske og i vores dækning af det her stof, så det vil sige, at et klassisk EBITDA på smørpriser eller på fødevarepriser, det vil jo være at gå efter Arla, hvis de er for langsomme til at få sat priserne ned på deres produkter, eller være efter bankerne, når de på trods af rekordoverskud kvartal efter kvartal stadigvæk hæver gebyrene på betalingskort osv. Altså, det er nok mere den type journalistik, som Ekstra Bladet går efter, end det lidt mere nære, eller hvad man skal kalde det.
Hvis jeg nu siger til dig, Niels Philip, at den form for forbrugerjournalistik, du er i spidsen for, dine folk laver, så er det sådan noget, må du ikke tage mig det ilde op, men det er sådan noget Excel-arks-journalistik. Altså man indhenter priser fra 10 supermarkeder, og så siger man, okay, det var så i den her uge Rema 1000, der havde det billigste smør, skråstreg, kaffe, skråstreg, let mælk. Det kunne man jo sætte en app til at lave den form for journalistik.
Det kan man bestemt ikke, vil jeg lige starte med at sige. Det er det, desværre ikke, lad mig sige det på den måde. Altså, det er faktisk relativt mange ressourcer, der går ind i de her projekter her. Og jeg vil sige, altså,
det jeg prøver at sige virkelig med mit lidt uforskammede spørgsmål og beklager det. Det er altså den der sådan klassiske med, som Jesper også beskrev, altså hvorfor gør de sådan og sådan, bliver mere registrerende hos dig.
Jamen, jeg ved ikke, om man skal kalde det registrerende. Altså, jeg synes bestemt, det er kritisk journalistik at lave pristjek. Altså, hvad hedder det? Jeg kan love dig for, at de supermarkedskæder, der deltager i vores pristjek, de opfatter det helt sikkert som kritisk journalistik. Det er nok noget af den form for journalistik, vi laver, hvor vi kæmper mest med modparten. Selvfølgelig en gang imellem, når vi har nogle meget kritiske historier om en specifik virksomhed, men de kan virkelig ikke lide at ligge i den tunge ende. Det betyder faktisk enormt meget for dem. Og for os, der handler det simpelthen om, for det første at lave noget handlingsanvisende journalistik, men et eller andet sted også at holde branchen på tæerne. Altså, du kan ikke slippe afsted med bare at have høje priser og hæve priserne hele vejen rundt, fordi det opdager vi sgu, og vi skriver det.
Hvad tænker du, Anders Krabbe, nu så har du siddet her som en slags overdommer?
Jamen, jeg er for det første virkelig glad for, at både Ekstrabladet og BT, vores egen, prioriterer det. Fordi jeg synes, det er vigtigt stof. Og som vi snakkede om tidligere, jeg har tidligere været chefredaktør for Børsen, som jo gik op i pengestof, altså at privatøkonomi og penge generelt, og ikke var bange for at gøre det til noget, man kunne skrive om og lave kritisk journalistik om. Det er en anden tilgang på både Ekstrabladet og BT, og det skal det også være. Men jeg er virkelig, virkelig glad for, at det er blevet noget, man forholder sig til. Altså, at det nærmeste supermarked ikke bare altid er det bedste, og man ikke skal finde sig i den behandling, man får i banken, og at der er forskellige typer lån, og at det er noget, man kan arbejde med og faktisk tage ansvar for selv. Og det synes jeg synes faktisk, det er rigtig fint. Og jeg er overhovedet ikke ked af, at der er konkurrence, fordi jeg er overbevist om, at det gør begge parter bedre. Så det er altså sådan ret banalt, så bliver man jo nødt til hele tiden så at kigge på sig selv og sige, hvad er det så, vi gør? Og hvordan er vores læsere anderledes? Og Ekstrabladets læsere er anderledes end BT's læsere. Sådan BT's er lidt mere feminine og knap så rasende som Ekstrabladets læsere. Og det er jo klart, det skal man jo tænke over, når man laver sin journalistik.
Og lige her til sidst, Jesper Nielsen, hvor ender det her på Ekstrabladet? Det kan nok stille dig det samme spørgsmål lige om lidt, Niels Philip.
Altså, hvad tænker du på i forhold til...
Hvordan kan det udvikle sig? Hvordan kan det her blive til mere, hvis det bliver til mere?
Jamen altså, man kan sige, jeg tror, det der er ens for både mig og Niels her, det er jo, at vi orienterer os efter, hvad vores læsere går op i at læse om. Og så længe der er en interesse for det her stof, så er det jo selvfølgelig noget, vi vil dyrke rigtig meget. Og altså sådan, vi er kun lige begyndt. Altså sådan, vi begyndte i foråret sidste år, og har ikke engang været i luften med det her et år. Og jeg har alle mulige planer og tanker omkring det her, som vi selvfølgelig gerne vil effektuere. Men det kræver selvfølgelig, at der bliver ved med at være det her marked for det, og det er der i den grad. Altså, det må vi bare sige.
Du sagde selv, Niels Philip, i starten, at det her var blevet en folkesport. Forbrugerredaktionen lige stort som sportsredaktionen?
Ja, og hvad hedder det? Man må bare sige, efter vi har fået Simon ind, det er jeg jo glad for.
Simon Rikker Nielsen.
Ja, så er der jo gået, altså så har vi virkelig, virkelig fået et boost, både i forhold til altså medarbejdere, i forhold til de ambitioner, vi lægger for dagen. Altså man kan egentlig sige, at før der havde vi ressourcer til at have meget stramt fokus på nogle specifikke områder. Det er jo vokset enormt meget. Vi har udvidet vores stofområder. Euroinvestor, det er super interessant. Altså, nu sidder vi og snakker om aktier og forbrug, altså noget så simpelt som de her fælles begivenheder omkring skat, årsopgørelser osv. Det er jo kæmpe store emner, ikke? Så jeg er faktisk glad for at høre, at der er meget mere på vej over for Ekstrabladet. Der er meget mere på vej herfra, og jeg er enig med Anders i, at jeg synes faktisk, det er meget fedt, at der også er noget konkurrence i markedet osv. Vi tror i hvert fald her på BT, at der er plads til meget mere vækst på det her område, end vi allerede har oplevet.
Ja, Anders Krabbe Hansen, vi har jo allerede rundet den sådan lidt mindre venlige skrivelse, du modtog fra medarbejderne på BT. Lad nu den ligge, men du er chef for et hus med rigtig mange journalister i sagens natur. Sporer du en eller anden forskel mellem lidt ældre journalister og unge journalister i deres måde at være i faget på, i jobbet på?
Ja, der er en forandring. Altså, den presse, jeg selv startede i, var meget mere sådan en, groft sagt, sådan rå håndværkerkultur. At man kom ind, man tilpassede sig, man fik smæk og tæsk og blev forventet at levere. Så det var meget hårdere opdragelse. Hvor at det vi har nu, det er nok mere en mere moderne, kreativ virksomhed, hvor man er der for at også udleve sig selv, og man udfordrer autoriteter og måderne at gøre det på. Så god efterspørgsmål er det godt eller skidt?
Yeah, ja, det,
fordi nu siger jeg det for dig, og det er faktisk både godt og skidt, fordi at der er nogle former for journalistik, som vi får nu, og nogle ting, der bliver lavet nu, som ikke blev lavet før. Nogle måder at spørge på, nogle måder at blive i emnerne på, som vi ikke har haft før. Der er faktisk en større mangfoldighed i måden at levere journalistikken på, hvor før var der sådan nogle skabeloner, og du skulle bare levere, og hvis du leverede på dem, så blev du konge. Altså, så voksede du opad. Men bagsiden er jo, at fornemmelsen af at være sådan en privilegeret, der har fået lov at være med, som nok den, jeg selv er vokset op i, sådan 80'er ung her,
ja, det
som
er,
mig.
Man fik lov til at skrive artikler, der kom i spalter, ja, og andre folk ville læse det. Det var helt fantastisk.
Det var bare, altså, så, ja, man var næsten så ydmyg over, at man overhovedet fik lov. Dermed jo meget på sin virksomheds side, fordi man fik lov at blive en af holdet. Næsten forestiller sådan et chak, der sætter stillaser op eller sådan noget. Den er der mindre af nu. Og igen, jeg tror faktisk virkelig, det er på godt og ondt. Så det er en anden kultur.
Og det sad så to hvide, ældre mænd og talte om i mediemagasinet Q&K. Og nu giver jeg så ordet til en tredje hvid ældre mand, der også har fundet sin vej i studiet, og som faktisk er anledning til, at vi overhovedet sidder og snakker om det her. Det er dig, Per Michael Jensen, mangeårig aktør, kan man godt tillade sig at sige, i den danske medieverden. Du har været direktør i Metro International, du har været direktør i på TV2, ikke at forglemme. Du har været administrerende direktør i det foretagende, der udgiver Altinget om mandag morgen. Du har været søndagsredaktør på Politikken, redaktionschef på Jyllandsposten. Har jeg glemt noget?
Det er sikkert.
Sidder i bestyrelsen.
Men det er lige meget. Sidder nu i bestyrelsen, ja. Og oppe på Rådhuspladsen JP Politikens hus. Og du gav et interview forleden dag til Berlingske, hvor du kom ind på noget af det, som Anders Krabbe og jeg allerede lige har talt om. Og der noterede mig, at du beskrev den unge generation af journalister som en, der har øget fokus på egne rettigheder, tilsvarende mindre fokus på egne pligter. Hvad mener du med det?
Jamen egentlig faktisk meget forlængelse af det, Anders siger, at der på godt og ondt er forsvundet noget af den ydmyghed, som er forbundet med stolthed over at få lov til at være en del af holdet, dengang jeg var ung journalist i 80'erne, i slutningen af 80'erne. Og til gengæld er der kommet et fokus på, hvad jeg, altså den enkelte medarbejder, kan forvente og modtage og få af den arbejdsplads, jeg er ansat på. Og det har nogle styrker, og det har nogle udfordringer, som særligt gamle hvide redaktører måske skal slås med en gang imellem, for at forstå, hvad det egentlig er, de gerne vil. Så meningen med det er, at af og til, så, og sådan er det vel, når man bliver ældre, så husker man tilbage på det, der var engang, og på hvordan vi arbejdede dengang, og savner måske af og til sådan et fælles kampkraft, altså, som ikke bliver afbrudt af, at der er en hvis man ser med verdens bedste historie, der så pludselig er 2 timers efteruddannelse i, hvordan man sætter kommaer, og vedkommende siger, det er vigtigt for mig, så jeg er nødt til at gå for den her kæmpe gode historie. Det mærker jeg mere nu, end jeg gjorde engang. Hvor dengang er det lige før, vi satte de til chefredaktøren på de første aviser, vi var på. Ikke? Det var ikke mange år siden, at man var stoppet med det. Og der var der bare en hakorden, som var utvetydig, nem at forstå, og som helt sikkert havde ulemper, men som var også havde nogle stærke sider, når fællesskabet skulle slås for en god historie.
Jeg er helt sikker på, at hvis der havde siddet, og det burde der måske have gjort, hvis der havde siddet en repræsentant for den generation af journalister, vi tre lidt ældre mænd sidder og taler om her, så ville de sige, at vi er bare nogle håbløse romantikere, der drømmer os tilbage til en tid, der bestemt ikke var bedre, og se i øvrigt på den journalistik, der bliver lavet i dag, den er mindst lige så god som den.
Den er markant bedre.
Altså, hvad er problemet så, Per Michael?
Problemet er i, at så snarere i HR-afdelingerne og på medier, er det jo ofte chefredaktøren, eller den, som er leder af redaktionen. At vedkommende skal jo kunne forholde sig til de mennesker, forstå den generation, som har nogle andre prioriteringer, end jeg havde. Fordi det samlede resultat, der kommer ud af det, er jo altså Berlingske, Politiken, Jyllandsposten er 5 gange så gode, som de var dengang, jeg begyndte i mediebranchen. Altså, de er mere grundige, de er mere skarpvinklede, de holder fast i historier. De har ikke den, som andre siger, formaterede måde at lave medieudgivelser på, men du kan udkomme i mange formater. Du kan være lyd, det kan være video. Rammerne for, hvad man kan skrive i en rubrik, for eksempel. Altså, nogle af de rubrikker, jeg ser i dagens aviser, man var blevet halshugget ved aftenen.
De var for lange,
og de fortalte ikke, hvad historien handlede om, og de var dubiøse, og de var sådan vildledende. Altså det, som vi med et moderne ord kalder clickbait, det var aldrig gået ud på stedet. Men det er jo en ny generations svar på nogle andre forventninger fra læserne og fra dem selv. Og derfor så har vi ikke andet valg end at omfavne det og elske det så godt vi kan, og så samtidig måske prøve at tilføre noget af det gode fra den gamle kultur.
Altså kampgejsen, nerven.
Kampgejsen, og jeg vil også sige pligten. Altså pligt er sådan et ord, som ikke er særlig moderne at bruge og sige, men pligten dengang var jo blandt andet, hvis redaktøren ringede klokken 7 om morgenen, og man egentlig skulle i sommerhus med sin nyforelskede kæreste, og chefen sagde, at du kom på arbejde om en time, fordi der er sygdom. Ja, okay, det gør man så. Og i dag siger, det kan jeg ikke, fordi jeg skal i sommerhus med, og det er vigtigt for mig med en work-life balance og alt det der. Og det er egentlig ikke, fordi det handler om arbejdstid, fordi mit indtryk er, at de unge generationer sådan mere eller mindre arbejder det samme antal timer, måske lidt mindre, men det er fint nok. Det er mere mentaliteten, der ligger bag det.
Og Anders Krabbe Johansen, du er jo chef for et hus, der har en HR-afdeling. Mm. Hvordan kunne man, hvis man ville, indarbejde nogle af de tanker, som, og måske også lidt af den frustration, som Per Michael i talesætter her?
Jeg tror, det er vigtigt at lytte til, at vi begge to siger, at det er ikke dårligt. Det er bare noget andet. Mm. Og det, altså, så det er det. Og jeg vil sige, at ledelsesopgaven er sværere, når man skal lede folk, der er så optaget af deres egen udvikling, og som er mere kreative, mere krævende. Det er simpelthen, der er mere ledelse i det. Mm. Og det er jo en forskydning i forhold til, hvem der kommer op igennem systemet. Det vil sige, dem der kommer op og bliver ledere, mellemledere, til sidst chefredaktør, altså redaktør og chefredaktør, skal kunne noget andet, skal ville noget andet, skal sætte mange, mange flere ressourcer af til det. Mm. Og de underliggende systemer, det vi forventer og kræver af en HR-afdeling, er meget mere avanceret nu, end det var før. Mm. Altså, der er jo systemer for, hvordan vi, altså alt fra hvordan vi leder. Der er onboarding med folk for alt muligt at vide i små videoer, og så er der medarbejdere møder hele tiden. Altså,
du kan prøve at se på hvordan man tager imod nye praktikanter fra Journalisthøjskolen. Yes. Det er sådan en måned lang forløb, ja. hvor noget af tiden har der indtryk af, at bliver tilbragt sammen med socialpædagoger og psykologer eller alt muligt andet, for at de kan finde sig til rette i den nye virkelighed.
Og ser jeg, der griner det?
Ja, lidt. Men det er tilladt, når man er over 60, fordi det sker jo trods alt med stor kærlighed. Og især sker det med den viden, som Anders også er inde på, at vi er nødt til at få det bedste ud af det. Fordi sådan er det. Generationer udvikler sig. Og jeg synes, der er nogle kodeord for, hvad det kræver af redaktører, som er anderledes i dag, end hvad det var tidligere. I dag er det, tror jeg, virkelig svært at være en dygtig redaktør, hvis ikke du er super god til at skabe begejstring. Og hvis ikke du er super god til at være tydelig omkring, hvad er egentlig formålet med det, vi laver? Hvorfor er det, vi går ind i det her? Og så kræver det, at du har en meget mere respektabel eller knap så koloristisk måde at opføre dig på over for medarbejdere. Fordi du kan simpelthen ikke vurdere, hvordan for eksempel, hvis du taler til 100 journalister eller et eller andet, hvordan der måske sidder 5, som egentlig føler sig lidt ramt af det, du siger, og som derfor får en reaktion, som jo fordi de føler reaktionen, ergo er den berettiget. Og det kan bare lede dig ud i nogle problemer, som altså de chefredaktører, jeg begyndte med i sin tid, Jørgen Grunde, Eivind Drejer, Agner Ahn, ikke så meget pundigt. De havde ikke overlevet et minut.
For ikke at tale om Erik Bistrup fra Berlingske, og hvad har vi?
Men bare, og et ord mere, jeg også gerne vil nævne, det er gennemsigtighed. Altså, at du skal være tydelig, og du skal være gennemsigtig med, hvorfor er det, du forventer, at jeg kommer på arbejde i morgen kl. 8? But why? Og som sagt, så synes jeg ikke, vi har noget valg, fordi det er den generation, vi har arbejdet med. De har super mange kvaliteter. Så vi må bare pakke værktøjskassen lidt anderledes, end vi gjorde for 30 år siden.
Men hvad vil du sige, Anders Krab, hvis der pludselig i dit hus her ligger en klagesag fra en journalist, der er vred over, at chefredaktøren sagde, at han eller hun skulle komme på arbejde, selvom hun havde planlagt en tur i sommerhuset, som Per Michael nævnte som eksempel?
Jamen, altså, det der vil ske i dag, det var, at vi vil kigge på det sådan helt vi vil kigge på regulering, vi vil ikke kigge på forventningen. Så der vil vi kigge på, var det, altså hvem havde ret? Og så vil den ende der. Hvornår man mødte igen, så vil man ikke tænke mere over det. Altså, hvor der vil man nok have sådan en surhed over ham der og hende der, kan vi ikke bruge sådan noget, for hun er sådan en, der ikke gider det.
Altså, I gamle dage.
Så det er et skifte. Der er ikke nogen straf forbundet med det eller noget i dag. Der er ikke sådan noget. Altså det er bare sådan det er. Så det er noget andet. Igen på godt og ondt. Hvis jeg skal sige hvad jeg tror der måske er det. Skal jeg gå ned ad den. Hvor er det ikke så godt? Det der ikke er så godt ved det, det er, at det er jo en kultur der er kommet, som er på en stor del af arbejdsmarkedet, og især tech-industri, marketing, andre den der type kreative fag, er det, hvor vi konkurrerer med om at få de bedste folk. Nogle af de fag er altså virkelig på vej opad. De tjener flere og flere og flere og flere penge, og har derfor råd til at være mere og mere, altså mere og mere plads til alt muligt andet. Ligesom det var i mediebranchen i 80'erne, eller ligesom det har været i reklamebranchen, da TV2 åbnede. Altså sådan, der er forskellige brancher, der har meget medvind på nogle bestemte tidspunkter. Den klassiske medieindustri har modvind. Når vi står op og giver overskud, så er det ret godt gået. Men det vil sige, at du har virkelig brug for, at folk rykker sammen i bussen omkring det her. Det er jo ikke kritisk, hvis folk bare ser på, altså det er ikke godt, hvis folk bare ser på det som det er mig selv, og så jeg gider ikke være med i det der. Men det er rigtig godt, hvis vi kan få lidt af, hvad skal man sige, sådan en svenskerkultur ind, hvor man snakker og snakker og snakker og snakker og snakker i lang tid, og så er vi til gengæld alle sammen enige om at, altså det, fordi det kan give et andet, sådan en ny type sammenhold. Men hvis man bliver i den med, det er bare ledelsen, der er dumme, det er bare redaktøren, der er åndssvag, og jeg har lov til det, og jeg ved det, så er vi på et vildt spor.
Nu stiller jeg et meget kættersk spørgsmål. Kunne løsningen også være, at man gik lidt udenom de alleryngste, og måske også satte på ældre ressourcer, du ved, ældre medarbejdere?
Jamen, det, altså, jeg synes helt oplagt, man skal satse meget bredt der. Jeg synes virkelig, man skal sørge for at ansætte op og ned i aldersgrupper.
Er du enig?
Ja, det er jeg meget enig i. Og der er en ting, som knytter sig måske lidt til det. Jeg har fået en kæmpe, kæmpe meget større respekt for mennesker, som går på arbejde fra klokken 9 til klokken 17, og som gør det, de skal, og de gør det rigtig, rigtig godt. Og så går de hjem klokken 17.15 og sætter sig og ser fjernsyn eller løber, eller hvad fanden de gør. Og er glade for det, og har deres liv fuldstændig separeret fra det liv, de har på arbejdspladsen. Og det.
Altså i kontrast til dem, der i gamle dage levede ved bord 2 i Politikens kantine.
Som også 3, der sidder ved det her bord, ikke? Jeg var vant til at komme hjem klokken 10, være fuldstændig dødsmadret. Man skulle alligevel op klokken 6, fordi man skulle ned og hente aviserne og nå at læse dem, inden man skulle møde klokken 9 for at være nyhedsredaktør, eller hvad man nu ellers lavede. Altså jeg har fået meget, meget større respekt for dem, som nogen vil kalde. Det er jo ikke samlebåndsarbejde, men altså et godt eksempel er måske Christian Mauritsen fra Berlingske, ikke? Som nu er blevet 180 selv, hvor gammel. Ja, han er jo gammel.
Nu bliver du nødt til at tage ham i studiet. Det skal han have lov at svare på. Nej, det er ikke sådan, det er. Et angreb skal han svare.
Et godt eksempel, ikke? Altså, han har masser af erfaring, han har masser af viden, han leverer forholdsvis konstant, ser det ud til. Han er på tv, han holder sig orienteret. Thomas Berndt Henriksen er et andet eksempel, ikke? En mand med erfaring, som bare hele tiden får sprøjtet noget ud. Og det kan jeg virkelig godt lide, fordi jeg kender ikke deres privatliv, og det kan godt være, at de sidder så klokken 10. Men det virker som om, at det er mere under kontrol, end det var i min side. Og det er positivt. Og vi kan jo sidde her og harcelere over alt muligt. Vi kommer aldrig til at ansætte mennesker under 25, som ikke har en eller anden idé om work-life balance. Det kommer ikke til at ske. Så vi skal bare have det bedste ud af det. Lidt beslægtet med det. Dengang vi begyndte i mediebranchen, der var der et ret stærkt hierarki. Og der var der, hvis man sammenligner med cykelløb, en klar fornemmelse af, hvem er stjernerne, og hvem er vandbærerne.
Også blandt de menige.
Også blandt de menige. Du vidste selv, okay, hvor hører jeg hjemme i det her. Og det gav alle mulige dynamikker, hvor nogen var sunde, og nogen var usunde. Det betød for eksempel, at hvis redaktøren kom og sagde til en ung praktikant, eller en forholdsvis nyansat, du skal lige lave en eller anden historie med en katteudstilling, eller ja, man siger, det er jo det mest åndssvage, jeg nogensinde har hørt om. Men okay, chefen har sagt det, så må jeg hellere gøre det. Der oplever jeg i dag, at der er i langt højere grad udvisket grænser mellem de her stjerner og vandbærer. Det er uheldigt i en performance-idræt som medievirksomhed. Fordi vi lever af, også af mennesker, som performer på superhøjt niveau, måske ikke hver dag, men jævnligt. Og vi kender alle sammen vores gamle helte i journalistikken fra dengang, vi begyndte. Og da jeg begyndte, der var jeg sådan set ikke i tvivl om, at Morten Sabro var i en helt anden liga end jeg. Og han kunne skrive på en anden måde, end jeg kunne, og opføre sig på en anden måde, end jeg kunne. Og det var ligesom sådan, det var. Og det lærer man så at holde af, fordi man siger, okay, han er sådan set rigtig god på en cykel. I dag er det som om, at der er mange flere i den unge generation, som er, eller i hvert fald prøver at finde en ret til at være stjerner i deres egen ret, og i deres eget liv, og i deres egen selvforståelse. Og det er sådan set også positivt. Det kan bare godt være lidt svært at håndtere, når man møder en på 17,5, der siger, jeg vil gerne have forsiden af Berlingske søndag, fordi jeg har tænkt mig at lave en historie om noget, jeg fandt i min navle. Altså, det er jo bare... Ja, det er måske lidt...
Sjovt sagt i hvert fald. Nå, Anders Krabbe, nu skal vi tale om en journalist, der har været en vis røre om, kan man vist roligt tillade sig at sige, de seneste måneder. Yotam Confino, baseret i Israel, bor i Israel, jødisk baggrund, og hvilket jeg nævner, fordi det har været en del af diskussionen om Yotam. Vi har også haft ham op at vende i det her program indtil flere gange. Yotam er nu blevet ansat som mellemøstkorrespondent på BT, efter at TV2, og vi kan jo lige så godt kalde en spade for en spade, strittede ham ud, de facto.
Yes.
Hvad tænker du om det forhold, at Yotam Confino også skriver for et medie, der hedder Jewish News?
Jamen, det er da godt.
Skal det fortælles, hver eneste gang Yotam Confino optræder i spalterne på BT?
Altså, jeg synes, at Yotam Confino, som jeg ser, der er meget god til at deklarere, at han er freelancejournalist baseret i Tel Aviv for en række internationale medier. Engelsktalende medier især, og så BT i Danmark. Så det er vel ikke nogen hemmelighed. Jeg vil blive... Altså, hvis han var hemmelig Mossad-agent, eller arbejdede undercover for Russia Today, eller et eller andet, altså var sådan en stemme, som skulle et eller andet med dem, altså manipulere, så ville det være et kæmpe problem. Men det, at han arbejder som journalist og har forskellige arbejdsgivere, det er helt normalt og helt fornuftigt.
Og inden Yotam Confino kom til blandt andet BT, så har han også leveret til Danmarks Radio, og det har affødt nogle klagesager fra seere, der har ment, at Danmarks Radio i højere grad burde have oplyst, hvilken baggrund, også arbejdsmæssigt, at Yotam Confino har og har haft. Det har ført til, at læserne og seernes redaktør på DR, en slags ombudsmand, seerombudsmand på DR, Jesper Termansen, har resolveret, at ja, det var en fejl, at Danmarks Radio ikke har varedeklareret Yotam Confinos tilhørsforhold til Jewish News. Tidligere på dagen havde jeg Jesper Termansen i studiet her, og jeg spurgte Jesper Termansen, hvorfor at han gik ind i den her sag og nåede frem til den her konklusion.
Jamen det synes jeg, fordi det er jo en helt konkret afgørelse. Der er en, der har klaget over tre forhold, to podcast og en artikel, hvor Yotam Confino medvirker. Og den pågældende har påpeget, at Yotam Confino også er udlandsredaktør på Jewish News, altså det London-baserede jødiske avis. Og i to af de tre forhold, der giver jeg ham medhold i, at i den konkrete situation, vi her ser på, og det Jotam Confino var med i, ja, der synes jeg, det var relevant, at, at lytterne, seerne og læserne får den oplysning.
Men hvorfor var det relevant? Fordi når jeg sådan følger DR's praksis, så er det jo ikke en normal praksis, at man hver eneste gang en journalist, en korrespondent, toner frem på skærmen, så varedeklarerer alt, hvad vedkommende har beskæftiget sig med, hvem vedkommende har arbejdet for.
Jeg tror i hvert fald aldrig, du har hørt mig sige andet, men jeg forholder mig til de sager, som jeg får ind på mit bord og tager mig af. Og der henholder jeg mig til det ret omfattende etiske regelsæt, som DR har. Der står, taget fra hukommelsen, prøv at undgå med medvirkende ordet ekspert og angive i stedet for tillidspost og værv og andet, der kan have betydning for den pågældende. Og det synes jeg præcis, at det, der er sket i det her tilfælde, det har udelukkende været et spørgsmål om at sige, i lige præcis den her situation, og der skal vi lige huske på, at det Jotam Confino medvirker om, det er altså den her særlige filmforvisning, som foregik af det israelske militær på en base i Tel Aviv, hvor man viste de optagelser, Hamas havde af den tragiske terrorhændelse den 7. oktober. Det er det, han medvirker som en slags erfaringsekspertkilde om. Ja, der synes jeg også, det er relevant at gøre læserne og lytterne opmærksom på i 2 ud af 3 tilfælde, at han også er udlandsredaktør.
Men hvorfor er det egentlig relevant? Er det fordi, at så skal man tillægge det mindre vægt, det han når frem til i sin analyse?
Nej, overhovedet ikke. Det sidste, jeg har lige tilladt mig at tage min sag med slutsætningerne i konklusionen, hvor jeg gør opmærksom på, at der ikke er nogen bedømmelse af den pågældende journalistiske troværdighed i den konkrete sag, men at det er principielt vigtigt for deres brugere at kende den væsentlige oplysning. Og det er fordi, og jeg understreger det konkrete og det principielle, det er jo altid en konkret afvejning, vi som journalister må foretage i en situation. Er det her væsentligt, eller er det ikke væsentligt? Her har vi altså at gøre med en stilling, som han selv fremhæver på sin Twitter-profil som stillingen. Han arbejder også som stringer for nogle andre medier, men det er altså en stilling, han har på et medie, som selv siger, at de skriver internationale og nationale jødiske nyheder. Vi har at gøre med en situation, en meget, meget alvorlig situation, hvor de israelske militær fortæller om de terroroptagelser, som Jotam Confino ligesom skal kommentere, fordi han er en af de få journalister, der har set dem. Og der er jo ikke for så vidt nogen sammenhæng imellem en jødisk avis i London og så Israel andet end, at det er en jødisk stat, og vi her har at gøre med en jødisk avis, som jeg må antage deler et vist holdningsgrundlag. Og det må lytterne og seerne selv bedømme, om de synes, det er væsentligt eller ej. Men jeg synes, de skal have oplysningen.
Det jødiske samfund i Danmark har, kan man roligt sige, problematiseret din afgørelse, siger, der taler om en alvorlig mistænkeliggørelse af Jotam Confino med den ene begrundelse, at han har en jødisk baggrund, og jødisk trosamfund har, eller det jødiske samfund har klaget til kulturminister Jakob Engel-Schmidt over din afgørelse. Hvad tænker du om det?
Ja, det er faktisk ked af, og jeg synes, det er en meget alvorlig beskyldning. Og jeg tænker, at jeg må have begået den fejl, at jeg ikke har været præcis nok i mit ordvalg i det, jeg skriver. Når det kan gå så galt, at man kan have den her opfattelse. Men jeg tænker også, at jeg kan berolige dem med, at det er ubegrundet. Det er ubegrundet i den forstand, at der er jo netop ikke tale om en generalisering. Der er ikke tale om det, som jeg forstår, de lægger i det, at det skulle have noget med hverken Jotam Confinos personlige tro, baggrund, jøder i almindelighed at gøre.
Men kan du ikke godt forstå, Thermansen, at man kan få den mistanke? Altså, du henviser til, at det medie, han har arbejdet for, og som det derfor i din optik er vigtigt at varedeklarere, er et jødisk medie. Kan du ikke selv høre, at der ligger en iboende mistænkeliggørelse i det?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, der gør. Det kommer an på, hvilke sæt ører, der hører det, og hvordan man tager de ting ind. Jeg kan give dig et andet eksempel, fordi altså, så fra en sag, jeg har beskæftiget mig med, som er en nyere dato, et par måneder gammel, og ganske vist et helt andet sted, men TV-avisen laver et indslag, hvor en såkaldt landmand får lov til at kritisere regeringens forventede CO2-afgifter. Så er der en, der klager og siger, hvorfor siger I ikke, at den pågældende også er lobbyist, toplobbyist i Landbrug og Fødevare? Det er der nogen, der, det kritiserer jeg så og siger, det synes jeg sådan set er en væsentlig oplysning. Nogen siger, hvorfor det? Det er da irrelevant. Han er jo også landmand. Andre siger, det er væsentligt for mig at vide, han altså har sin gang på Axelborg og på Christiansborg. Det er jo lige præcis...
Så det, du siger, er, at Jewish News er en interesseorganisation, der er sammenlignende med...
Ja. Det er en aktør, vil jeg bruge. Altså, det er jo en aktør, som...
Men gælder det ikke for alle medier, at de er aktører?
Altså, når jeg er Jewish News... Nej, Jewish News, det er jo et, det er jo et medie, det er et dagblad. Det er et blad, som har en... har den særlige erklæring, at de altså er... De slår meget på det jødiske, og at de skriver jødiske nyheder, internationalt og nationalt. Du kan sige... Hvis du tager et hjemligt dagblad som Kristeligt Dagblad, der har et funderet grundlag i den kristne lutheranske tro, jamen de siger, at vi henvender os til alle i deres fundats. Altså, de har ikke en speciel målgruppe, men altså Jewish News i London siger, at de henvender sig til et jødisk publikum med jødiske nyheder.
Men derfor kan det vel være ædrueligt nok, det Jewish News beskæftiger sig med.
Og det, absolut. Og det ligger der overhovedet ingen smagsbedømmelse.
Men hvad så med... Russia Today, skal det være deklareres, hvis man havde arbejdet for det?
Det kommer jo fuldstændig an på omstændighederne. Altså, hvis jeg får en sag ind, hvor nogen klager over, at der er nogen, der altså har, hvad de opfatter, en uheldig alliance med Russia Today, så kigger jeg på det og ser, hvad er den konkrete omstændighed.
Men når jeg spørger om det, så er det jo ikke sådan grebet frit ud i luften. Det gør jeg, fordi at Danmarks Radio faktisk har entreret med en fotograf, en journalist, der hedder Hamza Shalan, på freelance-basis til at levere materiale fra krigen i Gaza. Og denne journalist arbejder for Russia Today. Jeg er med på, at du ikke har en sag liggende om det, men i den tænkte situation, at en eller anden fandt på at klage over det, hvad tænker du så umiddelbart?
Jamen, jeg vil ikke tage stilling til en sag, jeg ikke kender nærmere. Altså, jeg kan sige...
Jamen, nu sidder du ekstemporerer over diverse udfald og diverse sådan muligheder. Altså, hvad tænker du sådan umiddelbart om Russia Today og behovet for at varedeklarere det, hvis der var en journalist, der havde arbejdet for det?
Altså, som jeg lige sagde, så har det her nogle etiske retningslinjer, hvor du skal så præcis som muligt deklarere medvirkendes tillidsposter, hverv og andet. Det er så ligesom udgangspunktet. I den her konkrete sag, det synes jeg viser, at det netop er en konkret sag, der har jeg jo sagt i et af de tilfælde, hvor der var klaget, det var over et medieprogram, apropos dit eget, der hedder Tabloid, hvor den pågældende også har klaget over, at Jotam Confino burde deklareres. Der sagde jeg, nej, det synes jeg ikke, han skal, fordi den Jotam Confino, han er ikke en medvirkende i programmet. Der sidder en anden kilde, en anden gæst, så det er for så vidt irrelevant. Det viser jo, det netop er en konkret afgørelse.
Men tilbage til Russia Today, der jo har en helt fast linje i dækningen af konflikten i Mellemøsten. Nu entrerer Danmarks Radio så med en medarbejder derfra.
Det vil jeg ikke tage stilling til som en teoretisk ting.
Men det er jo ikke mere teoretisk, end at vedkommende er knyttet til Danmarks Radio.
Jamen, hvis jeg får sagen på bordet, skal jeg love, at jeg vil tage stilling til det.
Og hvad tænker du sådan umiddelbart?
Det vil jeg kigge på, når jeg kender sagen som stændig.
Så lad mig tage et andet eksempel. Fordi jeg hører dig sige, jeg læser også i din afgørelse, at du ikke har nogen som helst grund til at så tvivl om valøren af den journalistik, som Jotam Confino har udført. På samme måde kan man jo sige, at der heller ikke er nogen som helst, det tror jeg de fleste er enige med mig i, grund til at så tvivl om den journalistik, som Deadline-vært Issa Mahmoud Jeppesen laver. Er anerkendt for at være dygtig journalist. Han har også i Deadline beskæftiget sig med konflikten i Israel flere gange. Han var i 2015 volontør i den palæstinensiske organisation MADA, det var han gennem det danske palæstinensiske hus i Palæstina, og i den forbindelse sagde han, at han har altid gerne ville arbejde for palæstinenserne og slå et slag for dem, som i hans øjne, sagde han dengang, lever en tilværelse, som er præget af ekstrem uretfærdighed. Igen, ingen har sået tvivl om Issa Mahmoud Jeppesens journalistiske kunde, men er det her et eksempel på noget andet, der burde være varedeklareret? At han har arbejdet der på et tidspunkt, at han har sagt, at palæstinenserne lever under, hvad var udtrykket, ekstrem uretfærdighed.
Men igen, jeg vil ikke forholde mig til den sag, og det hænger blandt andet sammen med, at DR har et system, hvor det altid er den ansvarlige chef, i det her tilfælde chefen for Deadline, som jo skulle svare på en klage over det her. Hvis den pågældende, der klager over verden, som du nævner, ikke er tilfreds med det svar og siger, det er ikke godt nok, så kan de anke det til mig.
Men kan du godt forstå, kan du godt forstå, at man, at diskussionen opstår, hvis ham, hvorfor så ikke ham, og hvorfor ikke hende?
Det kan jeg sagtens forstå, men det er også derfor, jeg siger, at, og det er meget vigtigt at understrege, især med den her meget alvorlige kritik, der kommer fra det jødiske samfund, som du selv nævnte, så er det meget, meget afgørende at sige, at det her ikke er nogen generalisering, det er ikke nogen retningslinje, der gælder grupper i samfundet, folk med bestemt trosopfattelse, folk med bestemt politisk opfattelse. Det er en konkret afgørelse, og den kan falde forskelligt ud. Jeg kan give dig et andet eksempel, som har givet en del omtale, kan man sige. At på et tidspunkt, der kritiserede jeg, at DR brugte en mellemøstforsker, som åbent har erklæret sin støtte til Palæstina og kaldte Israel for en apartheidstat. Vi er enige om, at den mand skal deklareres fra gang til gang, eller ikke skal deklareres, men der skal tage stilling til det forhold hver eneste gang, han udtaler sig. Jeg har så ment i flere tilfælde, end det er, at det skulle ske, men det er en konkret afgørelse hver eneste gang. Der er eksempler på, at det ikke er nævnt, fordi det, jeg har ikke fundet, at det var relevant at nævne i den konkrete sammenhæng, men der er også eksempler på det modsatte.
Men vil du give mig ret så langt, at beskyldningen om, at du er antisemit, Danmarks Radio tænker antisemitisk, ville have vanskeligere ved at få flyvehøjde, hvis man også havde samme krav om varedeklaration, når det handlede om folk, der arbejdede for andre kilder, folk, der havde udtalt sig, eller for andre medier, folk, der havde udtalt sig pro-palæstinensisk?
Altså, jeg får en meget ubehagelig fornemmelse ved overhovedet at tage den tanke ind, at jeg skulle beskyldes for at være antisemit.
Men du har jo selv læst kritikken fra det jødiske samfund. Den er jo rimelig skarp.
Jeg synes, den er forfejlet, og jeg heldigvis kan jeg sige til dig i dag her, at jeg kan berolige det jødiske samfund med, at den er ubegrundet.
Ja, det var en længere omgang med Jesper Termansen, lytternes og seriernes redaktør på DR. Ja. Altså lad os lige starte med det jødiske samfund. Kan du godt, Anders Krab, forstå, at de er blevet vrede?
Ja, det kan jeg faktisk godt.
Hvorfor?
Jeg synes, at det er berettiget, at de ligesom tænker, jamen, er det samme behandling, alle får, eller er det noget specielt her? Og er det fordi, at Yotam Confino så pludselig bliver kontroversiel, fordi der er sat kræfter i gang i det danske samfund, som meget, meget hårdt bombarderer DR, TV2 og alle andre redaktioner med kritik af deres dækning af krisen eller krigen i Mellemøsten.
Men Termansen og DR skynder sig jo at sige, at der ikke er noget som helst at udsætte på Confinos journalistik.
Jamen, altså igen, jeg er enig med ham i, man skal, det er altid en konkret vurdering. Og man som redaktør og som journalist må man altid konkret vurdere, hvor meget skal man sige om dem, man har fat i. Men at det skulle være et problem, at han arbejder for, at en freelance journalist arbejder for et andet medie, bare fordi, og nu jeg blev rimelig rystet over, at han siger, han antager et holdningsgrundlag hos det bestemte medie. Det synes jeg er stærkt problematisk.
Altså, Termansen antager det?
Ja, det skal han sige. Altså, jeg skrev det faktisk ned, fordi jeg blev lidt overrasket over, han siger, at han antager et holdningsgrundlag hos et medie, fordi det kalder sig et jødisk medie. Jamen, det er jo, der er jo rigtig mange medier, der har et værdigrundlag. Det er jo helt normalt for medier at have et værdigrundlag et sted, de starter fra. Om det så er et venstrefløjsmedie, som vi kender herhjemme fra Information, eller borgerlige medier, som vi kender fra det her hus, altså, eller Kristeligt Dagblad, som også bliver nævnt. Så det er jo stærkt problematisk, hvis journalister ikke kan levere, altså at det er deres eget navn, de ligesom leverer med, inden når de laver journalistik.
Men du kender jo også som journalist og som redaktør tesen om, at hellere holde tingene frem i det åbne, fordi så kan folk forholde sig til det, så opstår der ikke myter.
Ja.
Gælder den her? Eller hvorfor, må jeg hellere spørge, hvorfor gælder den ikke her?
Ja. Som vi sagde indlændsvis, hvis Yotam Confino ikke fortalte om, hvad han egentlig gik og lavede. Mit indtryk er, at han er rimelig åben omkring, hvilke arbejdsgiver han har. Så vil det være et problem. Jeg er heller ikke på det hold, hvor man siger, at man skal aldrig nævne, hvad han ellers laver. Man kunne jo nævne alle hans arbejdsgivere. Det jeg synes er problematisk her, det er, at hvis seernes, lytternes redaktør på DR indfører det her som princip, ligesom at være overdommer på det, så vil der komme en reaktion ud i DR, som er, at nu skal alting jo deklareres hele tiden. Jeg gad godt høre de radioprogrammer og tv-programmer og skærme og alt muligt andet, hvor alt skal deklareres hele tiden, når det er inde i den her kategori. Det er ikke det samme som, hvis nogen erklæret et eller andet, så skal man selvfølgelig vide det. For det er jo almindelig kildekritik, og der skal læserne jo være med. Så jeg
bruger jo to eksempler i min snak med Termansen. Et, en freelancer, ja, der opererer for Danmarks Radio i Gaza, der også leverer til Russia Today. Mm-hmm. Synes du, det skal deklareres? Du synes ikke, Confino skulle deklareres, Jewish News. Synes du, at Russia Today og freelanceren der skulle frem i det åbne?
Ja, der vil jeg faktisk nok sige, at det skulle frem i det åbne. Og det er jo fordi, at jeg anser Russia Today for propagandamedie fra et autokrati eller et diktatur. Hvor jeg anser, Jewish News for at være et frit medie i et frit land.
Så lad os tage et andet eksempel, jeg bruger. Mm-hmm. Deadline-verden. Ja. Isa Mahmoud Jeppesen, som altså, jeg er sikker på, at du er enig med mig i, han gør det faktisk ret godt.
Og det synes jeg så faktisk, at det er ret interessant, du finder det frem. Jeg var slet ikke klar over det. Og det er interessant at vide. Jeg er faktisk glad for, at jeg ved det nu. Jeg vidste det ikke i forvejen. Men hvis alt i folks fortid hele tiden skal op og vende hver eneste gang, så har man også et problem.
Der hælder du til et nej.
Altså han kan ikke hver eneste gang han laver et interview omkring en konflikt der kører jo nu har den kørt i et halvt år eller mere. Altså den nuværende krig, der er jo konflikten har jo kørt i årtier før det. Han har fortalt om sin egen baggrund og hvad han altså forholdt sig til, men jeg vil nok sige at i en rolle som hans har han selv og hans virksomhed et ansvar for at det bliver sagt så højt en gang eller to eller tre, så det er nemt at finde.
Altså at han på et tidspunkt har sagt, at hvad var det ordet, var han har levet, i, at palæstinenserne har levet en tilværelse præget af ekstrem uretfærdighed. Det burde holdes frem i det åbne nogle gange, sådan at det kunne googles relativt nemt.
Lige præcis. Det skal være noget, men det skal være noget. Jeg var simpelthen ikke klar over det, så jeg har ikke prøvet selv, så det skal være noget, der er rimelig nemt tilgængeligt. Ligesom vi ved, at den nye chefredaktør på Jyllandsposten har været med i Enhedslisten, og ligesom vi ved, at den nuværende chefredaktør på Børsen har været socialdemokratisk minister osv. Altså, der er nogle ting, der er godt at vide om folk, der har fremtrædende positioner i den danske medie.
Er noget, vi skal vide om dig, som ikke har været fremme?
Jamen, jeg har sagt alt af samme grund, så der er ikke så meget interessant at finde.
And on that note, Anders Krabb Johansen, så tror jeg, at vi må konstatere, at vi er nået frem til afslutningen af programmet. Det har været en stor ære at have koncernchefen i mit program, og hvis nogen nu tænker, om sidder han og fedter for chefen, så synes jeg lige, vi må henvise den til at høre indledningen af programmet. Er vi ikke enige om det?
Ja. Jo, det var en god snak.
Det var godt. Tak for det. Jeg er glad for, at du synes. Og tak, fordi du kom forbi. Også tak til Alex Brøndbjerg, min faste producer her på programmet. Selvfølgelig ikke mindst tak til lytterne, fordi I endnu en gang hang på til en omgang Q&K, og jeg har, som jeg plejer at sige, stærke planer om at vende tilbage med en ny udgave i næste uge. Tak til jer.